Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Tällä Raamattutunnilla pyrimme ja haluamme kysellä Jumalan sanasta elämämme tärkeintä asiaa, pelastuksen asiaa, sitä kuinka syntinen ihminen voi kerran saavuttaa Jumalan kirkkauden taivaan. Luukkaan evankeliumin 13. luvussa jakeesta 23 ja 24 eräs mies tulee Jeesuksen tykö ja kysyy häneltä: Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille: Kilvoitelkaa päästäkseni sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Tämä on todella tärkeä ja henkilökohtainen kysymys. Ja Jeesus vastaa meille kyselijöille, aivan samalla tavalla kuin hän vastasi aikansa ihmisille: Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Tämä Jeesuksen vastaus on hyvinkin yllättävä. Jeesus ei siis heti sano: joo, kaikki on hyvin, ihmiset ovat sankoin joukoin menossa taivaaseen. Ei, hän pysäyttää meidät. Hän sanoo: kilvoitelkaa, monet koettavat, mutta eivät pääse. Jeesus ei nyt puhu tässä sellaisista kansanihmisistä, jotka toteavat tuolla kadulla kysyttäessä heiltä pelastuksen asiaa: jokainen tulee uskollaan autuaaksi. Ei, vaan Jeesus puhuu tässä sellaisista ihmisistä, jotka ovat pelastuksen asian ottaneet vakavasti ja pyrkivät pelastumaan. He koettavat, mutta kuitenkaan eivät voi. Mistä se johtuu, että ihminen, joka on herännyt ja haluaa pelastua, ei kuitenkaan pelastu? Voiko näin todella käydä? Herran sana puhuu todella siitä, että vaikka me koetamme, niin saattaa käydä niin, että me emme pääsekään sisälle Jumalan valtakuntaan. Me emme olekaan löytäneet sitä oikeata pelastuksen lähdettä ja perustusta, vaan me askaroimme väärällä perustuksella, väärässä jumalisuudessa. Ja eksyttävin asia, mikä voi eksyttää meidät, on se oma vanhurskaus, mikä meissä on. Eli että me emme otakaan pelastusta vastaan lahjana, vaan me koetamme itse jollakin tavalla pelastaa itseämme. Me koitamme jollakin tavalla kelvata Jumalalle ja tarjota Jumalalle jotain, jonka avulla Jumala sitten meidät pelastaisi. Ja siksi Jeesus sanoo: monet koettavat, mutta eivät pääse. Eräs tällainen harha on väärähengellisyys. Väärähengellisyys. Tästähän Jeesus puhuu esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 7. luvussa kun hän sanoo jakeesta 21, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Väärä hengellisyys uhkaa meitä ja sen avulla me emme todella pääse taivasten valtakuntaan. Meidän keskuudessamme on hyvin erilaisia lahkokuntia, uskon suuntia, jotka erittäin vakavasti ottavat pelastuksen asian. Paljon vakavimmin kuin moni Jumalan lapsi. Silti he eivät koskaan pääse perille. Heillä ei ole oikeata perustaa eikä sitä lähdettä, joka on pelastuksen lähde. He koettavat kyllä, kilvoittelevat ahkerasti, antautuvat ahkerasti, luopuvat kaikesta, mutta silti he eivät pääse Jumalan valtakuntaan. Luther sanookin, että on ihmisiä, jotka ovat niin täynnä omaa hengellisyyttä, että pyhä henki ei pääse vaikuttamaan heihin. Siis todella hengellisyyskin voi olla estämässä meidät Jumalan työn alle sillä tavoin, että pyhä henki ei todella pääse tekemään meissä työtä, jos meillä on se oma hengellisyys. Jeesus sanoi aikansa opetuslapsille, ellei teidän vanhurskautenne ole suurempi kuin fariseusten ja kirjanoppineiden, niin te ette pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Siis meidän on todella löydettävä se oikea perusta ja lähde pelastuksellemme. Kilvoitelkaa, sanoo Jeesus. Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Eräs eksyttävä uskonnollisuus on myös se, että me luulemme jo olevamme täydellisiä. Me ajattelemme jo oma hyväisyydessämme, että meillä on jo kaikki. Että me olemme jo tulleet rikkaiksi. Me emme enää tarvitsekaan armoa. Näinhän oli tapahtunut esimerkiksi Laodikean seurakunnalle. Ilmestyskirja 3 kertoo tästä rikkaasta seurakunnasta, hengellisesti niin rikkaasta ja paisuneesta seurakunnasta. Ilmestyskirja 3, jae 17. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Myös Korinton seurakunta oli tullut rikkaaksi. Ensimmäinen ja toinen korintolaiskirje kertovat meille vakavalla tavalla siitä, mihin johtaa, kun me rikastumme itsessämme. Ja kun pääasia ei enää olekaan pääasia, vaan sinänsä hyvät asiat tulevat pääasiaksi. Korinton seurakunta oli rikas seurakunta, rikas armolahjoista. Tämä johti siihen, että ei enää valvottukaan, ei enää oltukaan armon kerjäläisiä, vaan oli vallannut sellainen hengellinen tyytyväisyys, ylpeys. Ja tästä johtui taas, että rakkaus tässä seurakunnassa oli hävinnyt. Ja niin Paavali joutui ojentamaan tätä rikasta seurakuntaa. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Väärä hengellisyys repii seurakunnan, pirstoo uskovaiset toisistaan. johtaa pois pelastuksen lähteeltä sivuasioihin. Kuinka sitten ihminen voi pelastua? Mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän saisin? Sama Luukkaan evankeliumi kertoo tästä. Luku 18. Jakeet 26 ja 7. Tuossa edellä Jeesus puhuu siitä, kuinka rikkaan on vaikea päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jopa kamelin on helpompi mennä ja käydä neulan silmän lävitse kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Silloin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat, kuka sitten voi pelastua? Kuka sitten voi pelastua? Hän sanoi, Jeesus sanoi, mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Silloin Jumalan mahdollisuudet alkavat, kun meidän mahdollisuutemme loppuvat. Kun me tulemme siihen tilaan, että me joudumme sanomaan, minun on mahdotonta pelastua, silloin Jumala pääsee toimimaan. Silloin on meidän aikamme, meidän armon hetkemme, kun me olemme kokeneet, että minä juuri olen mahdotoin tähän pelastukseen. Kuolleessa uskossa elävä ihminen, joka askaroi hengellisten asioiden parissa, ei koskaan ajattele, että hän saattaisi olla mahdoton pelastukseen. Päinvastoin hän ajattelee, että juuri hän on sovelias pelastukseen. Hän on kuten se Raamatun fariseus, joka kiitti Jumalaa siitä, että ei hän ollut kuten tuo publikaani, tuollainen syntinen, vaan että hän oli onnistunut elämään kutakuinkin hyvää elämää. Ja juuri tällainen ihminen on kaikkein kauimpana pelastuksesta, vaikka hän luulee, että hän on pelastunut ja lähellä pelastusta. Tässä se onnettomuus ja järkyttävyys onkin. Ihminen luulee olevansa autuas, vaikka hän ei olekaan. Hän ei ole vielä todella tullut sen ahtaan portin, ahtaan oven lävitse. Hän on vielä voimakas, hän on vielä oma hyväinen. Hänellä on vielä asioita, joihin hän voi turvata, luottaa. Hän voi luottaa omaan rukoukseensa, omaan Raamatun lukuunsa, omaan uskoonsa. Sinänsä hyviin asioihin hän luottaa. Hän ei tarvitse pelkästään Jeesusta. Hänellä on jotain muutakin Jeesuksen rinnalla. Kuollut usko ei todella näe kääntymisen tarvetta, eikä koe tarvitsevansa lisää uskoa. Kuolleen uskon omistaja, hän on kyllä lähellä pelastuksen lähdettä. Hän on siinä aivan vieressä, mutta silti hän on äärettömän kaukana, liian kaukana, koska hän ei todella koe tarvitsevansa lisää esimerkiksi uskoa eikä rakkautta. Kuollut usko laskee aina itsensä ja Herran varaan. On todella aina jotain itsessä myös, josta voidaan saada lohdutusta ja iloa ja rauhaa. Ja juuri silloin me emme ole vielä pelastuksen lähteellä. Meidän täytyy todella tulla tällaisiksi, että me sanomme, minun on mahdotonta pelastua. Niin kauan kuin me ajattelemme itse voimamme jollakin tavalla vaikuttaa pelastukseemme. Vielä silloin me olemme pelastuksen osallisuuden ulkopuolella. Sillä Jumala tahtoo pelastaa meidät yksin ja kokonaan. Jumala haluaa pelastaa, koska Jumala on jo pelastuksen yksin meille hankkinut ilman mitään meidän ansiotamme. Päinvastoin me olimme ihmiskuntana vastustamassa, estämässä Jumalan pelastustyötä, mutta hän vei sen kuitenkin lävitse yksin Ja näin hän tahtoo jokaisen ihmisen kohdallakin menetellä. Hän tahtoo yksin omilla ehdoillaan pelastaa meidät ja viedä meidät taivaaseen. Siksi meidän täytyy tulla siihen tilaan, että me olemme mahdottomat itsessämme. Me ymmärrämme, että me olemme tuhoon tuomittuja, että me emme voi pelastaa itseämme. Me lakkaamme luottamasta omiin tekoihimme, lakkaamme luottamasta omaan uskoomekin, omaan hurskauteemme. Että meistä tulee todella köyhiä ja armon kerjäläisiä. Sillä Raamattu sanoo jo Vanhassa testamentissa, kuten esimerkiksi Jesaja 50, seitsemän jae 15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Tahi samasta Jesajan profeettakirjasta luvusta 66 jae 2. Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Tällaisen ihmisen puoleen Jumala katsoo. Sellaisen ihmisen puoleen, joka meidän silmistämme on mitätöin ja todella kurja ihminen, kun hänellä ei ole mitään kerskattavaa itsessään. Jumalalle tällainen ihminen on juuri otollinen ja juuri tällainen ihminen on päässyt pelastuksen lähteen luokse, kun hän on saanut tulla mitättömäksi. Eli kuten siinä eräässä laulussa sanotaan, tyhjät kädet sillä olkoon, tyhjät kädet, sanoo Herra. Meidän käsiemme täytyy ensin tyhjentyä niistä rikkauksista, mitkä painavat ja täyttävät meidän käteemme. Me ensin täytyy tyhjentyä ja meille täytyy tulla tyhjät kädet. Sitten pelastus saattaa tulla meille henkilökohtaiseksi ja omakohtaiseksi. Mutta niin kauan kuin meidän kätemme ovat täynnä, siihen ei mahdu Jumalan valmistama lahja, pelastus. Niin kauan sitä lahjaa me emme tarvitse, eikä se mahdukaan niihin täysinäisiin käsiin. Kädet täytyy olla tyhjät ennen kuin Jumalan lahja, pelastuksen lahja, lasketaan niihin käsiin. Ja Jumala todella tahtoo tyhjentää ja tyhjentää meidän käsiämme elämän kohtaloilla. Lain sanalla, kun Pyhä Henki alkaa osoittaa meille todella sydämessämme jonkun asian synniksi, silloin me hätäännymme. Meidän luonnollinen varmuutemme ja voimamme katoaa ja me tulemme todella epävarmoiksi ja hätääntyneiksi, kun Pyhä Henki alkaa tehdä meissä työtä, jos Pyhä Henki vain saa. Niin ettei tämä väärä hengellisyys meitä estä, tai pyhää henkeä estä tekemästä meissä työtämme. Että me emme torju pyhän hengen työtä, kun pyhä henki haluaa ja alkaa tyhjentämään niitä käsiä meissä. Me helpolla estelemme silloin, mutta onneksi pyhä henki tekee sitä meidän estelyistämme huolimatta. Ja hän todella erilaisilla tavoilla pysäyttää meidät, hiljentää meidät, tekee meidät pieniksi, hiljaisiksi, syntisiksi. Sellaisiksi, jotka todella tuntevat syntisyytensä, syntinsä, joille se synti ei enää ole vain sana huulilla, pään tietoa, vaan joille synti on tullut ahdistavaksi todellisuudeksi sydämessä ja omassa tunnossa. Silloin kädet alkavat tyhjentyä. Ensiksi saattaa ihminen hätääntyessään yhä enemmän ja enemmän alkaa harjoittamaan uskonnollisia tekoja. Hän saattaa yhä ahkerammin laulaa kuorossa, ahkerammin käyttää todistuspuheenvuoroja, rukoilla, jakaa lentolehtisiä kaduilla. Silti rauhattomuus vaivaa, silti sydämessään tämä ja omassa tunnossaan tämä ihminen tietää, että kaikki ei ole hyvin. Minä en siltikään ole vielä pelastuksen lähteillä, ja jonkun aikaa itseensä väsyttäessään ihminen joutuu todella sanomaan, ei tästä tule mitään, minä olen kelvotoin, ei minusta ole kristityksi, minä vain häpäisen Jumalaa omalla elämälläni, syntisyydelläni, vaelluksellani. Tähän tilaan riisumiskouluun Jumala Pyhän Henkensä kautta tahtoo johtaa meidät. Tämän hän tekee ei kiusatakseen meitä, ei antaakseen meille lisää stressiä tai hengen ahdistusta, vaan sitä varten, että me todella löytäisimme sen pelastuksen niin, että me kulkeutuisi sen ohitse, niin, että me olisi sellaisten lähteiden luona, jotka eivät ole pelastuksen lähteitä, vaan jotka ovat ihmisten lähteitä, jotka eivät koskaan voi saattaa meitä autuaiksi ja antaa meille rauhaa ja pelastusvarmuutta. Näin Jumala tahtoo todella tehdä meidät tällä tavoin tyhjiksi, viheliäisiksi, jotta hän saisi, jotta hänen pelastuksellaan olisi tilaa meidän sydämissämme. Sillä me niin usein, ja lähes kaikki me käymme sen tien, että me ensin etsimme ja teemme sitä, mikä on meidän mielestämme otollista Jumalalle. Vasta sitten, kun me tulemme siihen tilaan, että me joudumme sanomaan, ei minusta ole uskovaiseksi, silloin Pyhä Henki alkaa kirkastaa meille pelastusta, lahja vanhurskautta, lahjaksi lahjoitettavaa pelastusta. Sillä meidän on niin vaikea ottaa lahjaksi vastaan mitään. Me olemme sellaista yrittelijästä porukkaa. Suomalaiset yrittävät ja yrittävät. Taloudellisella alalla se onkin oikein, mutta hengellisellä alueella se on väärin. Vaikka kuinka yrittäisimme, emme koskaan pelastu itsessämme. Meidän täytyy nöyrtyä ottamaan vastaan lahjaksi pelastus. Ja tämä se on vaikeata. Tämän johdosta moni meistä ajautuu pois pelastuksen lähteeltä. Koska lahja ei ainakaan silloin tunnu lahjalta, kun niissä käsissä on vielä jotain. Kun tämän päivän lapsille vie jonkun lahja leikkikalun, niin ei ne oikein siitä ilahdu, koska heillä on jo kaikkea yltäkyllin. Hienoja sähköauton ratoja, kaikkia ihanaa. Jos vie jonkun pikku leikkiauton, niin sitä vaan tulee paha mieli. Ja samalla tavalla, kun Jumala tarjoaa meille pelastusta lahjana, niin mekin vaivaudumme. Meillähän on niin paljon jo näissä käsissä. Eikö nämä kelpaa? En minä nyt tarvitse oikein lahjana mitään, kun minulla on jo. Tyhjät kädet sillä olkoon. Tyhjät kädet, sanoo Herra. Kun Jeesus onnittelee ihmisiä, hän ei onnittele rikkaita ja sellaisia onnistuneita ihmisiä. Hän ei onnittele tyytyväisiä ihmisiä eikä sellaisia, joilla on. Hän onnittelee köyhiä, puutteellisia. Onnelliset ovat köyhät, ne jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, he ovat onnellisia. Elävä usko nimittäin näkee aina puuttuvansa. Elävässä uskossa oleva ihminen on aina puutteessa elävä ihminen. Hän aina tarvitsee Jeesukselta armoa ja rakkautta ja anteeksi antamusta. Luther sanoo tällaisista rikkaista ja tyytyväisistä kristityistä. Ihminen ei tiedä, mitä häneltä puuttuu, ja seisoo omilla jaloillaan niin kauan kuin löytää voimaa ja saa lohdutusta itsestään ja muusta luomakunnasta. On vaarallista olla sellainen ihminen, joka ei näe, että häneltä puuttuu jotain, joka on tyytyväinen itseensä. Hän on vielä todella pelastuksen lähteen ulkopuolella. Mutta silloin kun Pyhä Henki on saanut tyhjentää meidät ja me alamme kaivata ja tarvita vanhurskautta, apua ulkopuoleltamme, silloin me olemme pelastuksen lähteen juurella. Mikä on se pelastuksen lähde? Tämä Raamattutunnin aihe on pelastuksemme lähteillä. Monikkomuoto. Itse typistän se nyt yksikköön pelastuksemme lähteellä. Sillä on vain yksi lähde, josta pelastus kumpuaa ja siitä sitten jakaantuu erilaisia virtoja, mutta lähde on yksi. Se lähde on roomalaiskirjeen 1:16. Roomalaiskirje 1:16. Näin Paavali kirjoittaa, sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Evankeliumi on pelastuksen lähde. Evankeliumi välittää meille pelastuksen. Evankeliumissa on pelastus. Ainoastaan sinne. Evankeliumia me tarvitsemme ainoastaan silloin, kun me olemme tulleet puuttuvaisiksi. Kun me olemme tulleet syntisiksi, sillä evankeliumi on vastaus, aina vastaus, synnin hätään ja syntiin. Siihen evankeliumi on vastaus. Mitä on evankeliumi? Evankeliumi on sydämen suostumista siihen, että me otamme todella vastaan lahjana saarnan Jeesuksen sovitustyöstä, lain täyttämisestä. Evankeliumi on, että Jeesus on sovittanut meidän syntimme, täyttänyt lain meidän puolestamme. Evankeliumi on yksi henkilö, Jeesus Jumalan poika, syntynyt neitsyt Mariasta, kärsinyt ja kuollut Pontius Pilatuksen aikana, mutta ylösnoussut Jeesus Kristus. Hän on evankeliumi. Hänessä on meidän pelastuksemme lähde. Apostolisesta saarnasta, siitä saarnasta, jota apostolit kuuluttivat aikansa ihmisille. 5. luku, sieltä joitakin jakeita, jae 14. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. 15. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Ja 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sana. Evankeliumi on sitä, että Jumala tuli taivaasta tänne maan päälle auttamaan meitä, kantamaan meidän syntimme, lunastaakseen meidät synnin, kuoleman ja sielun vihollisen vallasta. Tämä on pelastuksemme lähde. Oikeastaan evankeliumi voitaisiin myös lyhyesti määritellä seuraavalla tavalla. Kaikki minun omani on hänen, Kaikki hänen omansa on minun. Siis kun me uskossa yhdistymme ja turvaamme Jeesukseen, silloin tapahtuu tällainen autuas vaihtokauppa. Tällainen valtava vaihtokauppa, eli että kaikki mikä on minussa ja minun, sen minä annankin Jeesukselle. Ja kaikki mikä on Jeesuksen ja Jeesuksessa, se luetaan minun hyväkseni. Tämä on ihmeellinen, valtava asia, mutta näin evankeliumi lupaa meille, kun me uskomme evankeliumiin. Kun me lakkaamme häärimästä evankeliumin laita-alueella ja ulkopuolisilla alueilla. Kun meidän kätemme on tulleet tyhjiksi, silloin me alamme tarvita apua meidän ulkopuoleltamme ja tätä evankeliumia. Usko omistaa tämän evankeliumin. Usko itsessään ei ole mitään. Usko on juuri nämä tyhjät kädet, jotka meillä on. Mutta se, mitä se usko ottaa vastaan, evankeliumin, syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen nimessä ja veressä, se on meidän pelastuksemme ja perustuksemme. Eräs esimerkki, tämmöinen tuttu, oli mies joutunut merihätään. Hänellä oli kaksi kättä, joiden avulla hän pyrki ja onnistuikin jonkun aikaa pitämään itsensä veden pinnalla. Mutta vähitellen nämä kädet väsyivät. Ei sitä jaksa kovin kauan polskutella siellä vedessä. Kädet väsyivät. Ja vääjäämättömästi pohja alkoi vetää. Oli vaarassa hukkuminen. Ei enää ne tyhjät kädet jaksaneet pitää pinnalla. Jostain heitetään köysi. Köysi. Kädet vielä jaksavat tarttua tähän köyteen. Köyden avulla tämä onneton merihätään joutunut ihminen vedetään kuiville. Hän pelastuu. Pelastivatko kädet tämän miehen vai köysi? Ilman köyttä kädet olisivat olleet hyödyttömät. Köysi loppujen lopuksi oli se jo pelastuksen perusta. Kädet olivat vain väline, jolla tartuttiin tähän köyteen, jotta voitiin vetää tämä onneton hukkumasta. Kädet olivat vain väline. Usko on vain väline. Uskolla on vain välinearvo, jolla me tartumme köyteen, pelastukseen, perustaan, evankeliumiin. Tällä tavoin me todella pelastumme ja pääsemme osalliseksi pelastuksen lähteestä, kun me olemme tyhjillä käsillämme tarttuneet Jeesukseen. Kun me olemme tarttuneet siihen sovitukseen, jonka Jeesus on meidän edestämme tehneet. Kun me olemme tulleet siihen pisteeseen, että me emme enää saakaan lohdutusta omasta kristillisyydestämme, emme omasta pyhityksestämme, omasta uskostamme. Emme rakkaudestakaan, vaan meidän ainut lohdutuksemme on evankeliumi, Jeesus Kristus. Silloin me olemme pelastuksen lähteellä. Silloin kun Jeesus yksin meille riittää. Kun Jeesus yksin on se, jonka varassa me uskallamme vaeltaa kristittyinä. Kun Jeesus on se, josta me saamme ilon ja lohdutuksen, silloin meidän asiamme on hyvin. Silloin me olemme elävässä uskossa. Sillä elävä usko, elävällä uskolla on vain Jeesus. Ei ketään eikä mitään muuta. Elävä usko on tullut tässä mielessä hyvin yksiselitteiseksi. Vain Jeesus. Muita asioita ei enää niin huomioidakaan kuin Jeesusta. Elävä usko on hyljännyt luottamuksen omaan itseensä ja panee toivonsa vain Jeesukseen. Vain Jeesuksessa on toivo. Eli kuten Akreniuksessa veisataan, mun rauhain ja lepoin on Jeesukses ain, sillä Jeesuksen kuolost mä elämän sain. Sillä rikkaat ja viisaat ne jäävät ain taa, mä kurjana syntisenä ain armon saan. Kun rauha ja lepo on tullut Jeesuksessa ja omistettu Jeesuksessa, silloin me olemme pelastuksen lähteellä. Ja elävä usko myös nojautuu kaikessa vain Jumalan sanaan. Enää ei nojauduta sanan ulkopuolisiin asioihin. Ei edes niihin tunteisiin, mitä me koemme. Vaan pelkästään Jumalan sanaan. Rosenius on hyvin sanonut eräässä hengellisessä laulussaan tästä, että tunteet vaihtuu, muuttuu ja haihtuu, siis sanaan uskomaan yksin mä jään. Pääasia tulee pääasiaksi, eli Jeesus Kristus ja hänestä kertova evankeliumi, sana tulevat pääasiaksi. Silloin me olemme käyneet sen ahtaan oven lävitse. Silloin me olemme Jeesuksen lammastarhassa, hänen lampaitaan ja hänen paimennettaviaan. Hän yksin johtaa meitä, hän yksin varjelee meidät, hän yksin voi meidät viedä kerran taivaaseen. Me olemme avuttomia lampaita. Me olemme antaneet kuitenkin Jeesukselle vastuun itsestämme, meidän varjeluksestamme ja meidän pelastuksestamme. Me emme enää luota omaan kilvoitteluumme ja vastuuseemme, vaan olemme antaneet Jeesukselle vastuun pelastaa meidät. Silloin kun me olemme päässeet pelastuksen lähteelle, evankeliumin äärelle, silloin tämä pelastus alkaa meissä vaikuttamaan. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen sana. Pelastus on aina ihmistä muuttava asia. Kun ihminen on armosta tullut pelastuksi, hän ei enää ole sama ihminen. Mutta meidän täytyy todella tulla armosta pelastetuiksi. Otamme tuon Efesolaiskirjeen 2. luvun jakeet 8 ja 9. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Pelastuksen asiassa me kaikki olemme yhtä kurjassa asemassa ja yhtä avuttomia. Me emme ole parempia toisiamme. Kaikkien meidän täytyy ottaa lahjana vastaan pelastus, armosta uskon kautta. Sola fide, kuten uskonpuhdistuksessa korostettiin. Yksin armosta me pelastumme, emme tekojen kautta. Silloin meille armo kelpaa todella, kun meidän kätemme on tyhjentyneet ja me olemme joutuneet hätään. Silloin evankeliumi pääsee vaikuttamaan meissä, sillä evankeliumi on vastaus, kuten jo sanoin, synnin hätään ja syntiin. Siihen evankeliumi on vastaus. Ja todella evankeliumi vaikuttaa meissä aina vastarakkautta Jumalaa kohtaan. Ja evankeliumi, siis tämä pelastuksen lähde, luo meissä sen rakkauden, jota emme itse voi synnyttää. Me emme itse voi tekojen kautta kehittää itsestämme rakkautta Jumalaa emmekä lähimmäisiämme kohtaan. Ja kun me yritämme tätä, niin me yhä enemmän ja enemmän huomaamme, kuinka rakkaudettomia me olemme. Näillä teoilla ja tekojen kautta rakkaus ei synny eikä kasva. Evankeliumi luo meille rakkauden. Ja evankeliumin luoma rakkaus meissä on aina vastarakkautta. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luku, jae 10, sanoo, siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kun me olemme evankeliumin lähteellä, silloin rakkaus alkaa vaikuttamaan meissä. Kerran Jeesuksen ollessa Simon fariseuksen huoneessa, se syntinen ihminen tuli hänen luoksensa, Jeesuksen luokse, ja vuodatti sitä kallisarvoista voidetta Jeesuksen jalkojen juureen, ja sai tällä tavoin hyvin paljon paheksuntaa Simonin ja muiden fariseusten taholta. Silloin Jeesus sanoi erittäin hyvät sanat, kun hän sanoi, että se, joka on paljon saanut anteeksi, hän rakastaa paljon, mutta joka saa vähän anteeksi, hän rakastaa vähän. Me rakastamme ehkä niin vähän, kun me emme ymmärrä saaneemme Jumalalta paljon anteeksi. Mä ajattelen, että me olemme nyt joitakin pieniä erehdyksiä saaneet Jumalalta anteeksi. Siksi meidän rakkautemmekin Jumalaa kohtaan on niin kitsas ja säästäväinen. Mutta silloin, kun meille tulee tyhjät kädet, kun Jumala laskee sen lahjan näihin tyhjiin käsiin, silloin me hoksaamme, kuinka paljon me olemme saaneet, ja silloin me vasta opimme rakastamaan. Näin Jumala tahtoo itse pelastaa meidät. Hän tahtoo itse viedä meidät pelastuksen lähteelle, evankeliumin äärelle, katselemaan, kuinka hän rakasti maailmaa, kuinka hän rakasti sinua ja minua, kun hän antoi rakkaan poikansa Jeesuksen meidän edestämme pelastaakseen meidät. Kuinka hän teki kaiken meidän edestämme, jotta me ottaisimme lahjana vastaan tämän pelastuksen. Mutta kun olemme päässeet pelastuksen lähteelle, niin meidän tulisi pysyä myös tällä lähteellä. Eli meidän tulisi pysyä jatkuvasti pelastusta janoavina. Tästä jälleen Luther sanoo hyvin, hurskaan ihmisen elämä on enemmän Jumalalta vastaanottamista kuin minkään hänelle antamista, enemmän halajamista kuin omistamista. Tällainen kristillisyys, kun pääsee valtaamaan meidät, että me jatkuvasti tarvitsemme Jeesusta. Jatkuvasti tarvitsemme anteeksi antamusta. Jatkuvasti halajamme ja kaipaamme Jeesusta. Silloin me olemme pelastuksen lähteellä. Vaikka toisinaan paha saattaa kuiskatakin meille, että eihän tuo vielä ole mitään kristillisyyttä. Eihän tuo vielä riitä, mutta se riittää. Se Jumalan sanan mukaan riittää. Usko onkin juuri sitä, että me halajamme, ojennamme jatkuvasti tyhjät kätemme, luotamme, että Jumala ne täyttää. Toivottavasti me pysyisimme pelastuksen lähteellä. Pysyisimme jatkuvasti viheliäisinä syntisinä, niin ettei meille kävisi niin kuin Korinton kristityille, jotka olivat jo tulleet rikkaiksi, jotka olivat jo tulleet kuninkaiksi. Sen sijaan Paavali sanoi, että hän on kuin mikä maailman tunkio. Kuinka me voimme säilyä pelastuksen lähteellä? Jeesushan sanoi tuossa alussa, kilvoitelkaa. Jeesus kehoittaa meitä jatkuvaan kilvoitteluun. Tästähän Paavali kirjoittaa, tai Paavali sanoo apostolien tekojen 24. ja luvussa, jakeessa 16. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Pelastuksen lähteellä me pysymme silloin, kun meillä on loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Eli kun me kilvoittelemme oman tunnon puhtauden puolesta, panemme rötökset syrjään, tunnustamme ne, käymme sovittamassa niitä asioita, mitkä on sovitettava ihmisten kanssa. Ripittäydymme. Tätä me tarvitsemme pysyäksemme pelastuksen lähteelle, pysyäksemme puhtaan oman tunnon haltioina, sillä sitä likaa ja moskaa tulee meidän päällemme ja omaan tuntoomme, jo meidän sydämestämme, joka on likainen ja moskainen. Siksi me tarvitsemme ripittäytymistä. Tarvitsemme sitä, että me todella kilvoittelemme puhtaan oman tunnon puolesta. Niin kauan kuin me tässä säilymme, niin kauan me olemme pelastuksen lähteillä. Mutta milloin meidän oma tuntomme alkaa tulla välinpitämättömäksi ja suuripiirteiseksi, silloin me jo luisumme pois pelastuksen lähteiltä. Apostolien tekojen toisen luvun jae 42 kertoo alkuseurakunnan tavasta pysytellä pelastuksen lähteellä. Ja nämä elementit, nämä asiat kuuluvat myös elävään uskoon tänäkin päivänä. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Nämä asiat välittävät meille evankeliumia, eli pelastusta. Jumala on sitonut pelastuksen armon välikappaleisiin, sanaan ja sakramentteihin. Näiden välityksellä Jumala välittää meille armoaan ja pelastustaan. Ja näiden armon välikappaleiden välineiden alla me kasvamme pelastuksen osallisuudessa. Ensiksi apostolien opetus, eli Jumalan sana. Vanhan ja Uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset. Jumalan sana on se, joka uudesti synnyttää ihmisen elävään uskoon ja joka voi kasvattaa meidät uskossa. Ja usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jumalan sanassa pysyminen on elinehto. Ja vielä sellainen pysyminen kuin apostoli Paavali sanoi, minä uskon kaiken, mikä on kirjoitettu laissa ja profeetoissa. Sellainen sanassa pysyminen, joka on pysymistä kaikessa Jumalan sanassa, missä Jumalan sana otetaan kokonaisuutena, paloittelematta, eroittelematta, toisia kohtia parempina pitäminä, ja vaan että se on kokonainen leipä meille. Jumalan sana alusta loppuun. Keskinäinen yhteys. Tämähän on meidän ongelmamme ehkä ollut aina, että me uskovaiset emme pysy keskinäisessä yhteydessä. Aivan kuten poliitikot eivät sovi samaan neuvottelupöytään, niin uskovaisetkaan eivät tahdo sopia samaan kokoushuoneeseen. Me olemme niin riitelevää porukkaa. Jumalan pyhä henki kuitenkin tahtoo yhdistää meidät. Jumalan henki on yhteyden henki. Sielun vihollisen henki on tämä eri puraisuuden, eri seurojen, erilaisuuteen vievä henki. Pyhä henki on yhteyden henki. Ja missä pyhä henki saa todella toimia, siellä on hengen yhteys sydämissä. Tämä yhteys on tärkeä. Tuo professori Öber, joka on tulossa meille Lutherjuhliin, hän oli joskus sanonut, että vaikka ihminen olisi kuinka jalo Jumalan sotilas, kuinka armoitettu Herran palvelija, jos hän kauan aikaa on yksin maailman keskellä, niin kyllä maailma hänet voittaa. Maailman henki kyllä voittaa yksinäisen kristityn ennemmin tai myöhemmin. Oli tämä kuinka vahva, kuinka armoitettu. Siksi Paavalikin tarvitsi jatkuvasti Timoteusta, Tiitusta ynnä muita veljiä. Ja mekin tarvitsemme toisiamme. Leivän murtamisessa, eli ehtoollisessa, siinä Jumala välittää meille armoaan ja anteeksi antamustaan. Älä koskaan jää pois ehtoollispöydästä, milloin siellä voit olla. Ja rukouksissa, uskovien rukoukset, yhteiset rukouskokoukset, yhteiset rukoukset ovat elintärkeitä. Ne ovat niitä pelastuksen lähteen puroja. Näissä kun me pysymme, silloin meillä on mahdollisuus pelastua. Sanon mahdollisuus, sillä me elämme tällaisessa eskatologisessa, lopunajallisessa jännityksessä. Jo nyt ei vielä. Jo nyt pelastus on meille täysin hankittu Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen sovitustyössään. Jo nyt me uskon kautta saamme liittyä tähän pelastukseen, sovitukseen. Jo nyt me olemme pelastettuja. Mutta ei vielä. Me olemme matkalla vielä. Emme me vielä ole taivaassa. Vielä me vaellamme ja tässä matkalla saattaa käydä mitä tahansa. Eräs tällainen varoittava ja puhutteleva kohta on meille tutussa 1. Korintolaiskirjeen 10. luvussa. Kun tässä ensin Paavali valtavan ihanasti sanoi, että kaikki saivat pelastuksen Egyptin orjuudesta. Kaikki kulkivat pilven alla ja meren lävitse. Kaikki saivat kasteen Moosekseen. Kaikki saivat samaa hengellistä ruokaa. Kaikki jatkuvasti. Mutta sitten hän sanoo, mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Useimpiin Jumala sittenkään ei mielistynyt. Kaikki kyllä lähtivät liikkeelle sieltä Egyptin orjuudesta. Mutta useimpiin Jumala ei kuitenkaan mielistynyt, koska synti pääsi väliin. Synti sai sijaa ihmisten sydämissä. Ja samalla tavoin, kun me olemme uskoon tultuaan päässeet pois Egyptin orjuudesta ja lähteneet vaeltamaan sitä luvattua Kaanaan maata kohti, uutta Jerusalemia kohti, niin me vaellamme erämaassa ja meilläkin on omat vaaramme, että me pääse perille. Emme me ole sen parempia kuin nuo juutalaiset silloin. Emme me saa kuvitella, että me emme varmasti mielisty pahaan. Ei, vaan kyllä mahdollisuus on myös meillä. Ja tuossa edellisessä luvussahan Paavali sanoo viimeisessä jakeessa, minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Aina tämmöinen arkuus on hyvä olla. Ei niin, että me epäilisimme pelastusta ja pelastusvarmuutta. Ei. Pelastus on niin ja aamen. Sitä ei mitkään järkytä, mitä Jeesus on tehnyt Golgatan ristillä. Kaikki synnit ovat sovitettu ja sovitus on suoritettu. Ei helvetin voimat ja vallat voi tätä sovitusta enää tuhota ja tehdä mitättömäksi. Se on ehdoton, mutta kysymys onkin siitä minusta. Sillä minä olen edelleenkin syntinen ja taipuvainen harhoihin ja erehtyväinen, eksyväinen. Tässä se ongelma on. Ei siinä, mitä Jumala on tehnyt, vaan siinä, mitä on minussa. Siksi me tarvitsemme sellaista pyhää arkuutta, niin kuin Raamattu kehoittaa, että me pyhällä arkuudella ja pelolla vaeltaisemme tämän muukalaisuuden ajan, jossa me olemme. Siksi me niin tarvitsemme Jeesusta. Siksi me yhä enemmän ja enemmän tarvitsemme sitä, että me kiinnymme Jeesukseen ja evankeliumiin. Sillä ainoastaan Jeesus pelastaa. Ainoastaan Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos rakas Jumala, että sinä olet meille pelastuksen hankkinut pojassasi Jeesuksessa ja pelastuksen lähde on avoin jokaiselle, jonka sinä olet herättänyt ja jota sinä kutsut omistamaan tyhjillä käsillä lahjaksi tuon pelastuksen. Herra, tyhjinnä sinä meidän käteemme kaikesta rihkamasta, kaikesta rikkaudesta ja hyvyydestä, niin että sinun lahjasi mahtuu meidän käsiimme. Ja anna meidän loppuun asti kilvoitella hyvä uskon kilvoitus, luottaen yksinomaan Jeesukseen, hänen armoonsa ja anteeksi antamukseensa. Jeesuksen haltuun me jätämme nyt itsemme, omaisemme, kaikki ystävämme. Kiitos, että mikään ei voi meitä erottaa Jeesuksesta ja sinun rakkaudestasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.